Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu ISTEBU kimenyesha ko mu Burundi hafi igice c'abarundi baba mu bukene. Ibitigiri bitangwa n'ico kigo vyerekana ko 43 n'ibice 7% vy'ingo mu gihugu zikenye nk'uko biri mu cigwa cakozwe ku buzima bw'ingo mu Burundi mu mwaka w'2019 n'uw'2020. None ubwo bukene bwo babuterwa n'iki? Nizihe nzira zishobora gutuma Burundi buva muri ubwo bukene? Inyishu kuri ivyo bibazo vyose ni muri kino kigabane kw'isoko co kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya mbere nzero mwaka w'2022. Mukaba mugira mu gishikiritwe na Josine Kaze, nongeye kubaha ikaze. Ingo zo mu gihugu zitunzwe n'isuka ngo nizo zibangamiwe cyane n'ubukene gusunza ingo zo mu bisagara. Ku gico cigwa ca ISTEBU, kutiga gusoma no kwandika hamwe no kutagira akazi biri mu bitera ubwo bukene nk'uko tubibwirwa na Emile Nibasumba.
Ingo zitari mu bisagara nizo zibangamiwe cyane n'ubukene kurusha iziri mu bisagara. Kubwo umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutanga ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu ISTEBU, Nicolas Ndayishimiye aheruka kubivugira mu kinyamakuru Iwacu, ahasigura kandi ko imiryango irimo abantu batize amashure ari usanga ibangamiwe n'ubukene kurusha imiryango irimo abize. Ingo zirenga 43% zirakenye mu Burundi. Uhari uyu muntu wese kugatwe kiwe usanga barenga 51% kwijana bugarijwe n'ubukene mu Burundi. Kubw'icegeranyo cya ISTEBU cyo mu 2019 n'ibihumbi 2020, nk'uko ikinyamakuru Iwacu kibandanya kivyandika, ikigo ISTEBU kigafatira ku biharuro bivuga ko umuntu akuze abeshwaho n'amahera ari munsi y'igihumbi 580 ku munsi ashigwa muri uwo mugwi w'abantu bakenye. Ivyo biharuro ariko bikaba ari bito cyane ugereranije n'ibitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iryo shyirahamwe ryoryo rifata ko umuntu abeshwaho n'amahera ari munsi y'ibihumbi 308 y'amarundi ku munsi ari mu mugwi w'abakene. Ibanki y'isi, kimwe mu bisata vy'ishyirahamwe ONU, ikerekana ko mu 2021 uravye ingene abantu bagwirirana hanyuma iterambere mu vy'ubutunzi ntirikurikire, abarundi barenga 87% bari mu mugwi w'abakene.
Kubwo umukuru w'ishirahamwe Parsem kuvuga ko Uburundi buri mu bihugu vya mbere bikenye, ivyo ntibikiri ibanga. Uwo muhinga mu bijanye n'ubutunzi avuga ko nyabuna ko abarundi bagera ku bice 70% bari mu bukene. Kubwa Faustin Ndikumana, hari inkingi zine Uburundi busabwa kwisunga kugira buve mu bukene.
Abarundi 70% baba bari mu bukene budasanzwe, n'ibiharo byahora bivyerekana twari tubizi. Ubwo bukene bwohera gute? Ni inkingi zine: no gutsimba taza kohezion nasional, mwumvikana mu bantu kugira injyane za politike zihagarare, twarerekanye injyane za politike zateye ubukene mu gihugu. Ni ukumenya ubutunzi kamara igihugu nacu Burundi gifise, ubugira kabiri tukamenya kubukoresha ubutunzi kama dufise n'ingene tubuvyaza iryo terambere turavyo tukuta vision twokwiha n'ibindi bihugu uko bibigenza. Ubugira gatatu harondegwa uburyo n'abahinga, abahinga bakora ibintu n'ubu babishoboye n'uburyo bwo kurondera uburyo mu gihugu hagati no hanze kuza gusahiriza. Ugatusimbataza intwari rero n'ubutungane byikira abikorera utwabo igihugu kigasasagara. N'ivyo izo nkingi zine nizo zifatirwa ko mbwagushe ku bunyi zacajo gacuka.
Hayu mukuru kizira kumutuka ikizira kumubwira.
Ubwo bukene buvugwa mu gihugu bwatumye hatunganywa ikoraniro rukokoma ryiga ku iterambere ry'Uburundi mu kwezi kwa munyonyo guheze. Abahinga mu bisata bitandukanye, abigisha muri kaminuza n'abategetsi b'igihugu barahanahanye ivyiyumviro ku bisata biterera mu butunzi bw'igihugu mu ntumbero y'uko Burundi bwoja mu bihugu biriko biratera imbere gushika mu mwaka w'2040. ni hano duce dusozere ya kino kigabane ku isoko tubifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2022 tubahisango ku munsi wa gatandatu za mu kindi kiganiro naho butaha
cari kiganiro ku isoko.